Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani bilan u mamlakatdan qochib ketishidan bir kun avval uchrashganini ma'lum qildi. G'ani muloqot vaqtida toliblar bilan oxirgacha kurashishga tayyorligini aytgan. U bilan Doha'da amalga oshirilgan ishlar hokimiyatni topshirish haqida suhbatlashdik. Agar bu muvaffaqiyatsiz bo'lsa, u oxirgi nafasgacha kurashishga tayyorligini aytgandi. 24 soatdan kamroq vaqt ichida esa u Afg'onistonni tark etdi degan Blinken. U AQSh Ashraf G'anining qochish rejasidan bexabar bo'lganligini va unga yordam bermaganligini ma'lum qildi. Yo'q, biz bunga yordam berish uchun hech narsa qilmaganmiz degan davlat kotibi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.